Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e diele 30 gusht 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Biznesmenet në Prishtinë thonë se janë të mlefosur me vendimet lidhur me ndryshimet e TVSH-s. Ministria e Mbrojtjes së Hungarisë thotë se është kompletuar barriera me tela gjembor për gjatë kufirit me Serbinë. Shtetet e Bashkuara janë shprehur thellësisht të zgjënjura për dënimin e gazetarëve në Egjipt. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Hungaria thot se ka kompletuar barrierën me tela gjembor për gjatë të kufirit të 175 km me Serbin, që synon në ndalin e dëpërtimit të migrantve, ka njëftuar mbrëm Ministria e Mbrojtjes. Ky gardhë me lartësi 4 metra është ndërtuar nga ushtria Hungaris, derisa këtë vit është rritur numri refugjatve dhe migrantve nga lindja e mesme. Por ky vendim i qeverisë kryeministrit Viktor Orban është vlerësuar si kundërthënës. Hungaria është antare e Bashkimit Evropian dhe e zonës së lirë të udhëtimit pa viza Schengen. Të premten janë regjistruar 2822 refugjat, që paraqet një rënje në krahasim me ditën e mërkurë rekorde, kur ishin shënuar 3241 vet, ka njoftuar policia e Hungarisë. Një gjykatë në Hungari ka vazhduar arrestimin deri më 29 shtator për 4 të dyshuarit për vdekjen e 71 imigrantëve që janë gjetur në një kamion të braktisur në Austri. Ferenc Biçkei, kryetari i gjykatës në Keçkemet, tha mbrëm se të dyshuarit, tre bulgar dhe një afgan, janë ankuar ndaj vendimit, duke pretenduar se ata nuk kanë kryer kurfare krimi. Të vdekurit të 59 të meshkuj, 8 gra dhe 4 fëmi, janë gjetur në një kamion të braktisur afër kufirit të Hungaris më 27 gusht. Zyrtarët kanë thënë se migrantët me gjas kishin vdekur nga mungesa ajrit. Mendohet se shumica prej tyre janë sirian. Policia beson se të akuzuarit janë pronari dhe shoferët e kamionit. Ministrat e disa vendeve evropiane janë pajtuar për të forcuar sigurinë e trenave. Në deklaratën e përbashkët të pas takimit të mbajtur dje në Paris, ministrat e brendshëm dhe ata të transportit të nga disa vende, përfshirë Francën, Gjermaninë, Spanjën dhe Italinë, kanë bërë thirrje për shtim të kontrollit të identitetit dhe të valixheve të udhëtarëve në stacione dhe më tepër patrulla policore brenda trenave ndërkombëtar. Ky takim në Paris u organizua pasi një udhëtar me pushkë automatike dhe revole hasi në rezistencë nga udhëtarët e tjerë në trenin e shpejt që qarkullonte nga Amsterdami për në Paris më 21 gusht. Dy udhëtarë ishin plagosur gjatë kësaj përleshjeje. Personi armatosur, marokeni 25 vjeçar Ayub El Kazani, është i akuzuar për kryerje të sulmit të terrorist të shënjestruar dhe të paramenduar. Shtetet e Bashkuara thonë se janë në thellësisht të zgjënjura me vendimin e një gjykate në Egjipt, me të cilin dënohen me 3 vjet burg tre gazetarë të rjetit Al Jazeera. Departamenti Amerikan i Shtetit nëpërmjet një deklarate të djeshme ka kërkuar nga qeveria e Egjiptit që të ndërmarrë të gjitha masat e mundshme për rishqyrtimin e këtij vendimi, që e dëmton në shumë lirinë të shprehurit e domosdoshme për stabilitet dhe zhvillim. Dje më herët të gjatë ditës, një gjykatë në kryeqytetin Kairo e ka shpallur vendimin lidhur me këtë proces të gjatë, që është kritikuar në gjithë botën nga mbrojtësit e lirisë së shtypit dhe aktivistët për të drejtat e njeriut. Gazetarët Mohamed Fahmi, shtetas i Kanadas, australiani Peter Greste dhe producenti egjiptas Bahir Muhammad ishin arrestuar në 10 orë të vitit 2013, derisa punonin për jetin Al Jazeera. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, biznesmenet në Prishtinë thonë se janë të mlefosur me vendimet lidhur me ndryshimet e TVSH-s, që si pas tyre po ndërmerren në dëm të bizneseve. Ata thonë se kjo është vazhdimësi e vjedhjes që po bëhet bizneseve. Nga ana tjetër, përfaqësues të kompanive të licencuara për pajisje fiskale thonë se pagesa e servisimit është minimale. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Vlerimi miftare është pronari një lokali shërbyes në qendër të kryeqytetit. Ai është i mllëfosur me vendimet që po merr ministria, siç thot, në dëm të bizneseve. Obligimet shtesë financiare që nevojiten për këtë shërbim, sipas tij, është dashur t'i përfundoj ministria dhe jo bizneset.
Po sigurisht kjo është një vazhdimsi e hajnisë së cila bëhet bizneset. Po ajo është një punë teknike që çdo qytetar i thjesht të ndrojë. Nga 16 në 18% është një sistem që e nuk kushton asnjë cent.
Edhe kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë se Ministria Financave, kur ka bërë ndryshimin e ligjit për TVSH-n, nuk ka menduar për problemet edhe mjetet shtesë që duhet paguar bizneset. Institucionet e Kosovës nuk e kanë menduar se si do të tejkalojë kjo sfidë, thotaj, por më shumë janë marrë se sa do të përfitojnë nga ky ndryshim.
Ky ndryshim bizneset do t'i krijojë probleme me programet edhe të kontabilitetit, edhe me arkas fiskale. Qeveria është dashur që në këtë rast të del në ndihmë operatorëve ekonomik, të cilët do t'i mbulojnë koston shtesë për të bënë ndryshime në arkat fiskale.
Ndryshe zyrtarët e shoqatës së operatorëve të licencuar për pajisje elektronike fiskale, duke folur për Radio Evropa e Lirë, kanë treguar se çmimi për ndryshimin teknik të tatimit mbi vlerën e shtuar kushton rreth 29 euro. Zëdhënësi kompanive të licencuara për pajisje fiskale Kestrin Kumnova thot se pagesa servisimit është minimale.
Kompanitë e licencuara ofrojnë këtë shërbim me pagesë prej 25 euro plus TVSH-n. Çdo ndërhyrje në pajisje fiskale duhet bëhet mes teknikëve të autorizuar për shkak të rëndësisë së dhënave që përmban pajisja fiskale. Sikurse paguhet për çdo servisim të pajisjeve elektronike dhe për pajisjet fiskale caktohet pagesa servisimit që në këtë rast janë minimale.
Kumnova ndërkaq thot se të gjitha bizneset që në këtë kohë bëjnë kontrollën periodike vjetore, shërbimi ndryshimit të TVSH-s bëhet pa pagesë. Ndryshe shumë biznese e ka neglizhuar procesin e pajisjeve me arka fiskale. Mbi 130.000 kompani sa llogaritën të jenë të regjistruara në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve, sipas të dhënave të administratës statimore të Kosovës, deri më tani janë fiskalizuar mbi 27.000 biznese, apo shprehur në përqindje mbi 55% të pikave të shitjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:07 minuta e 33 sekonda. Vazdojmë emisionin. Kompanitë të cilat aktivitetin e tyre e ushtrojnë në Kosovë thonë se kanë probleme me gjetjen e punëtorëve të aftë për të kryer punë profesionale. Përveç kësaj ka edhe shumë raste kur të papunët refuzojnë të punojnë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Bedri Kosumi, pronari kompanisë Pestova në Vushtrje, cila merret me prodhimin dhe përpunimin e patatës, tregon për Radion Evropa e Lirë se si shumë të papunë kanë hezituar të vinë të punojnë në vjeljen e patatëve.
Do të njerëzit ankohen se nuk kemi punë, a është e vërtetë që të gjithë ne kemi probleme me siguru punëtorë. A problemin më të madh e kemi me punëtorë sezonal për nxjerrje vjeljen e patatës, sepse ne kemi mekanizëm shumë bashkohor, edhe atëherë kur neve na duan punëtorë, ne punëtorë nuk jemi kargjim. Edhe pse i kanë rrugat shumë mira, po e thëm publikisht, 450 euro edhe 2 herë në dite, do të të kanë bukën të kryme, nuk është punë e rëndë, unë vetë kam punuar me dorë këtë punë, kam filluar kam traditë familjare.
Papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjell shoqërinë kosovare gjatë viteve të fundit. Të dhëna zyrtare tregojnë se nga 1.2 milion forcë punëtore, Kosova ka të punësuar vetëm 300.000 sosh. Pjesa e mbetur janë ose të papun ose jo aktiv. Kosova ka nivelin më të lartë të papunësisë në rajon me 35.5%, pasuar nga Bosnjë dhe Hercegovina me 27.5%, Shqipëria 17.9%, Serbia 18.9% dhe Mali i Zi me 18.0%. Si pas raportit të fundit të Agjencisë Statistikave të Kosovës, thuase mbi 150.000 është numri punëkërkuesve të pakualifikuar, mbi 77.000 e atyre me shkollë të mesme, ndërkaq të kualifikuar janë 22.000 dhe me arsim të lartë 6.840 punëkërkues. Përveç asaj që në kompanitë kanë probleme në gjetjen e punëtorëve, ata tregojnë se kanë probleme dhe me punëtorë të cilët kanë arsimim të lartë e të cilët nuk janë të përgatitur mirë për punë. Pronari i kompanisë Pestova, Bedri Kosumi, tregon se kanë punësuar punëtor në kompani dhe shumë prej tyre nuk kanë qenë të përgatitur. Ju kanë munguar njohurit për kryerjen e punës për të cilën janë punësuar.
Ne gjithmonë vështirëme në atë se jemi vendin e gjeneratën më të re të shkollumë që flasin shumë gjuhë, po definitivisht jemi obliguar ose detyruar ta them të vërtetën. Në pikat kyçe të kompanisë ne i trajnojmë njerëzit ndoshta edhe një vit. Mirë po, mbrenda në kompani ja kemi dalë, dhe njerëz të cilët fatkesisht kanë ulur të kryme mirë, po nuk janë të përgatitur për punë.
Një hallë të madh me punëtorët e papërgatitur mirë për tregun e punës e kishin paraqitur edhe investitorët e huaj, të cilët kishin ardhur në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Një udhëheqës i lartë i Agjencisë Amerikane për Gjithësi, NASA, është shprehur kundër pagesës për anijen kozmike ruse Soyuz gjatë dërgimit të astronautëve amerikanë në stacionin e ndërkombëtar të Gjithësisë. Charles Bolden, më tutje, ka shpjeguar se me anijet ruse, dërgimi një astronauti amerikan në gjithësi dhe kthimi i tij në tokë kushton 81 milion dollar, ndërsa me anijet kozmike të kompanive private amerikane Boeing dhe SpaceX, ky çmim do të ishte 58 milion dollar. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Mike Ekel. Udhëheqësi i lartë i Agjencisë Kozmike të Shteteve të Bashkuara, Charles Bolden, i është lutur Kongresit për më tepër para, duke thënë se duke e paguar Rusin për transportin e astronautëve amerikanë në stacionin ndërkombëtar të Gjithësisë, është investimi gabuar, i cili do të ishte më mirë të shpenzohej në Shtetet e Bashkuara. Në një editorial të pazakonshëm të publikuar në revistën Wired, zoti Bolden është ankuar për faktin se më herët këtë muaj Washingtoni ishte detyruar ta nënshkruaj vazhdimin e kontratës në vlerë prej 490 milion dollarësh me Rusin, që të vazhdoj të dërgoj astronautët amerikan në dhe nga stacioni orbital. Kongresi e kishte zvogluar fondin për nismën e shtëpisë së bardhë për ekuipazh komercial për 1 miliard dollar prej vitit 2010, ndërsa këto para ishin paguar për agjencinë ruse Roskosmos. Kjo është diçka sikur ne të urdhëronim marrje të shtrejtë të ushqimit, pasi nuk e kemi rregulluar ende kuzhinën tonë, dhe vetëm në këtë rast ushqimet na kushtojnë qindra miliona dollar, ka shkruar Bolden në artikullin e tij. Dhe ka shtuar se udhëtimi në gjithësi është kompleks, por zgjedhja është thjeshtë. Më tutje, aje ka shtruar pyetjen se a investojmë ne në vetvete, në punët tona, në aftësinë tonë, të popullit tonë, ose ne zgjedhim të investojmë për t'i dërguar dollarët tanë të taksave në Rusi. Atë që ne e dimë me siguri është se çdo dollar që ne investojmë në Moskë është dollar që ne nuk e investojmë në biznesin amerikan, ka shkruar Bolden. Prej se është pensionuar flota e transportit të Shteteve të Bashkuara në vitin 2011, NASA është mbështetur fuqishëm në sondat ruse Soyuz që janë lansuar nga stepat e Kazakistanit për t'i dërguar astronautët dhe furnizimet në stacionin e Gjithësisë. Derisa tensionet me Rusin janë shtuar për shkak të krizës në Ukrainë, disa ligjvënës amerikan po ashtu e kanë kritikuar sasinë e parave që Washingtoni e paguan në Rusi. Njëherësh NASA e ka eksploruar përdorimin më të madh të kompanive private që kanë ndërtuar anije të tyre kozmike. Vitin e kaluar, agjencia ka nënshkruar marrëveshjen prej 6.8 miliardë dollarësh me kompanitë të SpaceX dhe Boeing për të zhvilluar një gjenerator të re të anijeve kozmike. Charles Bolden thotë se programi privat amerikan i transportit do të jetë më i lirë në periudhë afatgjate se sa të paguhet agjencia ruse Roskosmos. Udhëtimi për një astronaut të Shteteve të Bashkuara në stacionin ndërkombëtar të Gjithësisë me anijen ruse Soyuz aktualisht kushton 81 milion dollar. Derisa kompanitë të Boeing dhe SpaceX ti testojnë në mënyrë të plotë dhe ti autorizojnë anijet, atëherë një ulse për dërgimin e astronautëve amerikan në hapësir do të kushtonte 58 milion dollar, thot Charles Bolden. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Biznesmenet në Prishtinë thonë se janë të mlefosur me vendimet lidhur me ndryshimet e TVSH-s. Ministria e Mbrojtjes së Hungarisë thotë se është kompletuar barriera me tela gjembor për gjatë kufirit me Serbinë. Shtetet e Bashkuara janë shprehur thellësisht të zgjënjura për dënimin e gazetarëve në Egjipt. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.